may kasangapulo ket pito aladawan, ti ibabalasiw iti baybay. Indalan ni Moises dagiti tattao manipod iti dagati Ehipto. Ti Dios inaramat na ti munmun nga ulep, ken apoy iti panangiwanwan na kadakwada. Ket napalalo apungtot dagiti Ehipsyos, tanaawanen dagiti tagabuda. Iti kasta ti ari agraman dagiti soldado na kinamat da dagiti Israelitas tapno pasublian da ida. Idin dimteng da iti baybay, ngem dita kabailan aballasiwen. Dagiti Ehipsyos at dada iti likudanda. Awan pulos mabalin apaglibasan dagiti Israelitas. Imbaga ni Moises kadakwada, dikay agbuteng. Makita yu itang aldaw no kasano ti panangisalakan kadatayo ti Dios. Apaman ana isao da ito iti Dios, naglukat ti dalan iti baybay. Nabisngay ti baybay, ket nagnadag iti Israelitas iti namaga adaga. Pinadas ida nga kinamat dagiti Ehipsyo, ngem apaman nga dadan iti tenga ti baybay, nagpulang ti panagbisngay ti danom. Ket amin dagiti Ehipsyos nalmesda, ket naisalakan met amin dagiti Israelita.